You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thi ni Washington, nay sa harat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆសកពុទ្ធសករាជ2065ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2066បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ បាទក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នៅតែអាក្រក់ដដែលមន្ត្រីបកកម្លាំងជាតិលោកគៀវិសាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីលោកហ៊ុនសែនស្នើប្រទេសឡាវគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណន បាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញសក្តិអំពីវនីយរបស់លោកកុំសុកថាចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនផ្ដួចផ្ដើមផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីសាងស្នាដៃទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2023នៅតែអាក្រក់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្ដារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ បាទលោកមានរិទ្ធនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីៗពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី លោកនាយនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាយនាងប្រសិនបើលោកនាយនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច លោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកដែលធ្លាប់រិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់រហូតដល់លោកហ៊ុនសែនតាមចាប់ខ្លួនហើយរត់គេចមកនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកុំសុកបានសរសេរថាលោកនឹងមិនរិះគន់រឿងនយោបាយសង្គមទេហើយលោកក៏សុំផ្អាកការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារសុំយុត្តិធម៌រយៈពេលមួយខែដែរដែលទុកឱកាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតជំហររបស់លោកលិខិតជំហររបស់លោកកុំសុក នោះគឺបានអំពាវនាវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកទៅបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញលោកកឹមសុខលើកឡើងថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនលំមុំដល់ពេលលោកបំបត្តិការឈឺចាប់និងងាកមកញញឹមដាក់គ្នារវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកឹមសុខអះអាងថាមានតែការផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលនេះទេទ បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាប់ស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់របស់លោកគុំសុកនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយក៏ចូលរួមជាមួយនឹងលោកគុំសុកធ្វើជាវាគ្មិនដែរគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីលោកថាថៃដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំទីក្រុងមែលប៊នលោកថាថៃរាយការណ៍មកថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បុរសដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាការជំរុញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយរបស់អូស្ត្រាលីបានចេញអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយថាអង្គការកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់អង្គការជួនជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់បានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរនិងប្រហែលជាកំពុងលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជាឬនៅប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះបាទលោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីក្រុងមែលប៊ន
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះការចាត់ប្រកាន់រឿងផ្ដាល់ទីជំរកលាក់ខ្លួននិងផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកអ៊ិនហេមរ៉ាថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងផ្ដាល់ទីជំរកនិងផ្ដាល់ឋានៈទូនីតិព្រមទាំងផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរជាកាដូដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនលំដាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនលោកយល់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមបែបអំពើពុករលួយដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីដែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីកំណត់មុខសញ្ញាច្បាស់ថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀននេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសប្រទេសខ្មែរបន្ថែមទៀតពីលើរឿងអាស្រូវនៃការលាងលុយកខ្វក់និងការជួញដូរមនុស្ស
ដឹងថាបុគ្គលនឹងជាអក្រិតជនហើយផ្ដល់ទូនីតិផ្ដល់សញ្ជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យអក្រិតជនទាំងនឹងរស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៅអក្រិតកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយអក្រិតជនដទៃទៀតដែលឃើញប្រទេសខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យមានអក្រិតជនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាជំរុកនៃអក្រិតជនអន្តរជាតិមានន័យថាអក្រិតជននានាដែលមិនអាចរស់នៅប្រទេសគេបានគឺមកនៅប្រទេសខ្មែរហើយចង់បញ្ចប់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាជំរុកអក្រិតជនឬក៏កន្លែងអក្រិតកម្មដែលធ្វើឲ្យគេថាអ្នកដែលរស់ស៊ីឬក៏អ្នកវិនិយោគល្អល្អហ្នឹងมันអាចចូលមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខាតបង់ច្រើនបាទ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាតាមរយៈយុទ្ធនាការទាក់មួយរបស់លោកនោះលោកគូតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅរកការដកសញ្ជាតិនឹងការធ្វើបាតុជាបានបញ្ជូនអូក្រិតជនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះទៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីលាងសម្អាតឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតុងវីតាមីនឬម៉ាតកករាប់រយគីឡូក្រាមពីក្រៅចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីបុរសរូបនោះមានឈ្មោះដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជើអាយុ38ឆ្នាំដែលពីមុនរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់សង្ស័យថាប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសវៀតណាមលោកបានរៀបការជាមួយនារីជនជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញជាទីដែលគាត់បានបើកក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តកាលពីឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន ABC ក៏បានរកឃើញទៀតថាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនេះក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2022ដោយប្តូរពីឈ្មោះ Daniel Rodney Badger ទៅជាឈ្មោះ Sain Suvarnarut ស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Ian McCartney ប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC ថាលោក Daniel Rodney Badger គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅស៊ើបអង្កេតធំបំផុតរបស់ប៉ូលីសក្នុងចំណោមមនុស្សជាង100នាក់ដែលប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបង្កសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាការនាំចូលថ្នាំញៀនជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសិនតរីឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាករណីនេះមិនស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកតកតងនឹងរឿងនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មលោកសាយមេងឈៀងបានទេនៅថ្ងៃទី23មេសាដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃលើពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិនិងការកំណត់សម្គាល់មុខរបរឬអាជីវកម្មរបស់លោកដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជើចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈវិញលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរជំនាញកម្ពុជានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រតិកម្មថាសារព័ត៌មានបរទេសមួយនេះមិនគួរចុះផ្សាយដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ ដោយគ្រាន់តែសង្ស័យថាជនសង្ស័យប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះឡើយព្រោះករណីប្រភេទបទល្មើសធំបែបនេះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យ
ករណីនេះបើសិនជាពិតដោយការផ្សព្វផ្សាយគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាឬក៏ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដទៃទៀតដែលជនសង្ស័យរត់គេចទៅលាក់ខ្លួនឬក៏ទៅសងំបាទជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃគឺស្វាគមន៍រាល់ការស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បាទហើយកម្ពុជាមិនមែនជាជំរុកមួយសម្រាប់នៃផ្ដាល់សវត្ថភាពដល់ជនល្មើសឬក៏ជនសង្ស័យមកលាក់បំពួនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់ទីជំរុកនិងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសដែលជាប់ឈ្មោះជាឧក្រិដ្ឋជននេះបានកាត់ឡើងជាច្រើនករណីមកហើយក៏ប៉ុន្តែពុំមានការស៊ើបអង្កេតនិងការចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេករណីបែបនេះហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរងការរិះគន់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនជាជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជួញដូរគ្រឿងញៀនកាប់ឈើខុសច្បាប់លាងលុយកខ្វក់និងជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងយ៉ាវហ៊ួយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសូកប៉ាន់និងការលាងលុយកខ្វក់នោះទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងក្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2015ហើយមានលិខិតឆ្លងដែនការទូតទៀតផងថ្មីៗនេះបរិយជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតដែលជាប់ឈ្មោះថាជាឧក្រិដ្ឋជនរកស៊ីបន្លំបែងអនឡាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកជេនស៊ីក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានទូនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរលោកជេនស៊ីទើបត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឧក្រិដ្ឋជនចិនរូបនេះក៏ជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែរគណៈកន្លងមកលោកជាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការផងនិងជាទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងក្រុមអ ுக ្រិតជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានឋានៈទូនាទីទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកលើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរគឺជនបរទេសអាចសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការដាក់ទុនវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឬផ្ដល់អំណោយជាទឹកប្រាក់ដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបន្តថាប្រសិនបើបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការអះអាងរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយបែរជាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងអាម៉ាស់សម្រាប់កម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើរឿងនេះ
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំថាបើសិនជាកម្ពុជានៅស្ងៀមមិនពយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺវាអាចជាបញ្ហាបើសិនជាយើងឃើញថាជាករណីអកតញ្ញូអីចឹងដោយការអះអាងមកគីមែនគឺកម្ពុជាត្រូវតែដោះសញ្ជាតិឡើងវិញហើយសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសហ្វុនអូសាលីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅកាន់តុលាការអូសាលីដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់ដែរបាទ
ជំវិញករណីមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកដានីញ៉ែលរ៉ូតនីបេតជឺនេះមជ្ឈមណ្ឌលអស៊ីសេរីក៏បានតាក់ទងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើករណីនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបំភ្លឺជាសាធារណៈទេនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញសុចរិតមិនហ៊ានរកស៊ីនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តឫអ្នកដែលធ្លាប់រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះដែលរិះគន់មិនសំចៃមាត់សោះនោះបែរជាបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកនឹងផ្អាកការរិះគន់សង្គមរយៈពេល1ខែហើយនឹងផ្អាកយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌គុំសុំយុត្តិធម៌រយៈពេល1ខែដែរបាទលោកគឹមសុកដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកលីសសេលិខិតជំហរមួយអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកទៅបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញលោកគឹមសុកលើកឡើងដូចនេះថាលើកឡើងថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនលំមុំដល់ពេលលុបបំបាត់ការឈឺចាប់និងងាកមកញញឹមដាក់គ្នារវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានគេឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកគឹមសុខអះអាងថាមានតែការផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលនេះទេទើបមិនហួសពេលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់លោកប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកមិនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះតើវានឹងហួសពេលបែបណាតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោកគឹមសុខបាទយើងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគឹមសុខរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំបញ្ញមិញនេះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាវាសឹងតែខ្លាយទៅជាជំរករបស់អូក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិទៅហើយអ្នកដែលតាមត្រូវគេតាមដានថាជាអូក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែមកប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសញ្ជាតិទេថែមទាំងទទួលបានតំណែងនៅក្បែរទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននៃត្រកូលហ៊ុនផងដែរហើយមនុស្សមួយចំនួនធំនៅក្នុងនោះគឺជនជាតិចិនតែម្ដងហើយតាក់ទងនឹងជនជាតិចិននេះដែរប្រទេសចិនកុម្មុយនីសក៏កំពុងតែដើរតួនាទីក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនយោបាយការទូតជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបំរើការពារអំណាចត្រកូលហ៊ុនជិះជាងផ្ដាល់ផលចំណេញតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីភាគីចិនបានសន្យាថាបដិញ្ញាការពារសន្តិសុខដល់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងរដ្ឋធានី Washington
អ្នកឃ្លាំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាថាអាចនឹងរងការរំលោភបំពានដោយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសតាមរយៈវិស័យការពារជាតិនៅពេលដែលភាគីចិនបង្ហាញជំហរការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនពួកគេយល់ថាជំហររបស់ចិនបង្ហាញការការពារត្រកូលហ៊ុនបែបនេះដោយសារតែចិនសម្លឹងឃើញពីផលប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងបែកបាក់ឯកភាពជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាការប្រកាសរបស់ចិនការពារសន្តិសុខរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបែបនេះកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសព្វថ្ងៃផ្ដោតសំខាន់លើការការពារអំណាចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកយល់ថាមូលហេតុដែលចិនប្រាប់លោកហ៊ុនសែនរឿងការពារសវត្ថិភាពនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទំនងជាព្រួយបារម្ភពីការងាកចេញពីប្រទេសជិតខាងដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់យកចិនជាបង្អែកឲ្យគ្រប់គ្រងការកាន់អំណាចតាមរបៀបដឹកនាំតជំនាន់បន្ថែមពីនេះលោកលើកឡើងថាបើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានបរទេសចាំកាងការពារពីក្រោយបែបនេះដែលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាងាយប្រឈមនឹងរងការរំលោភបំពាននិងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរកាន់តែបែកបាក់ទន់ខ្សោយ
កាលណាទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជានឹងវាកាន់តែហួសហេតុហួសកម្រិតការទូតទៅវានាំឲ្យហានិភ័យដល់កម្ពុជាហើយនឹងតំបន់កម្ពុជាជាចំណុចកណ្ដាលនៃអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនគេលើកឡើងពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពនេះយើងមើលជាសម្ដៅទៅជួយការការពារអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនជាជាងជាតិហើយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនត្រូវការពីខ្លួនដែរការយាយីរបស់វៀតណាមជាជ្រេកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអំណាចនៃលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទៅពងពោះចិនដើម្បីជួយការពារជួយទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលមួយដែរ
ការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកខ្លមមើលបែបនេះក្រោយពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងការជួយការពារផលប្រយោជន៍គ្នាដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតមុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាចិននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីគាំទ្រការពារសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់លោកក្រៅពីនេះភាគីចិនអះអាងថានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការងាររវាងបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសហការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីប្រឆាំងដាច់ខាតនិងអ្វីមួយដែលភាគីទាំងពីរអះអាងថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសា ្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃក្រៅតែពីបង្ហាញពីជំហរការពារត្រកូលហ៊ុនភាគីកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មចំនួន3និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដែលមានវិស័យសំខាន់ៗដូចជានយោបាយការទូតសមត្ថភាពផលិតកម្មកសិកម្មធម្មពលនិងវិស័យការពារជាតិជាដើមជាថ្នូរមកវិញកម្ពុជាក៏ត្រូវបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងបន្តធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើកងទ័ពរួមគ្នានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលនិងភ័ស្តុភារកម្មនិងការបោសសម្អាតមីនក្រៅពីនេះក៏នៅមានការប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនលបែងឆោបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនថាវរិនលើកឡើងថាលោកមិនជំទាស់នឹងការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេប្រសិនបើនៅក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិតែលោកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាហាក់លំអៀងទៅចិនជ្រុលពេកនិងមិនស្របតាមច្បាប់បន្ថែមពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្ហាញជំហររបស់កម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើចិននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិគឺកម្ពុជាហាក់ក៏ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងគ្រាដែលប្រទេសលោកសេរីនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បារម្ភពីការពង្រីកវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជា
ទីវត្តខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅប្រទេសលោកសេរីនឹងដែរឥឡូវបើអញ្ចឹងឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រកាសឲ្យចាញ់ឡើងមកថាគាត់ប្រកាន់យកគោលការណ៍កុម្មុយនីសចិនក៏ប្រកាសហ្មងប្រកាសហ្មងកុំឲ្យគាត់កាសយកថាអាជាកើតស្អីណាសេរីភូបៃណាតែឥឡូវនេះគេឃើញជាក់ស្ដែងយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនតោះក៏បាននិយាយថាគាត់មិនមែនភ្លឺទៅឲ្យបរទេសមករំលោភអធិបតេយ្យប៉ុន្តែឃើញជាក់ស្ដែងបើសិនជាចំនួនថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចាប់ចិនទៀតចិនចុះអត់អីទេប៉ុន្តែយើងសហការក្នុងនាមអាជាកើតយើងសហការជាមួយចិនជាមួយប្រទេសលោកសេរីក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងចាប់យកតែបុគ្គលមួយអញ្ចឹងយើងខាតអស់63 64ឆ្នាំហើយ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតែងតែដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងនិងការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលអាចរងនឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាសកលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតលើក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិនដែលតែងតែជ្រៀតជ្រែកចូលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្រសួងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាទាំង24ស្ថាប័នហើយស្ថាប័នមួយនេះក៏វាយតម្លៃទៀតថាក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យានៃរដ្ឋអំណាចចិននឹងបន្តជ្រៀតជ្រែកក្រសួងស្ថាប័នកម្ពុជាដែលផ្ទុកទិន្នន័យរសើបនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកគីវិសាលអះអាងថាលោកគីវិសាលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬពេស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកជាប់ឃុំឲ្យដិតដល់ដើម្បីរួចផុតពីការរិះគន់នានាថាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2និងជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំបាទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នៅតែអាក្រក់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្ដារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023ស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗរួមមានការធ្វើទរណកម្មឬអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ការព្យាបាទឬការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះរបាយការណ៍អះអាងថាមានករណីសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់ឬដោយចេតនានយោបាយនឹងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំជាដើមជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មជននយោបាយថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាក់សិទ្ធដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាប់ពង្រត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មក
របាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាការធ្វើទរណកម្មការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅអាមនុស្សធម៌ឬការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការធ្វើបាបដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងមានករណីចំនួន4ត្រូវបានកត់ត្រាអំពីការធ្វើទរណកម្មចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកនៃក្រុមនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមពីនេះអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅតែអាក្រក់ដដែលដោយសារតែភាពចង្អៀតណែនការរំលោភបំពានលើរាងកាយកង្វះអនាម័យអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់កង្វះទឹកស្អាតនិងអំពើពុករលួយដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានអ្នកទោសសរុបជាង 40,000 នាក់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន 28 ដែលអាចមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកទោសត្រឹមតែជាង 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯករណីចាប់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តវិញដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយថាមានករណីចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តចំនួន40ករណីទៅលើសកម្មជននយោបាយចំនួន28នាក់មនុស្សចំនួន11នាក់ដែលត្រូវបានដកហូតដីធ្លីនិងសមាជិកសហជីពម្នាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយបានកត់ត្រាការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ចំនួន2នាក់និងការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ចំនួន5នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនពិតប្រាកដនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនដោយបំពានគឺច្រើនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចការសងសឹកទៅលើជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទើបមិនមានការរាយការណ៍ករណីបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដដាលថាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈដោយយុត្តិធម៌នោះទេគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅមិនបានគោរពឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងមានភាពលំអៀងការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿយៗស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយចាប់ពីមន្ត្រីតុលាការរហូតដល់ប្រធានតុលាការកំពូលគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាមានតែបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទើបទទួលបានការតែងតាំងជាមន្ត្រីតុលាការអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមចៅក្រមព្រះអញ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការបានរីករាលដាលស្ថាប័នតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចធានាបាននូវដំណើរការត្រឹមត្រូវឬការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះទេករណីខ្លះត្រូវបានកំណត់លទ្ធផលជាមុនជាពិសេសករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ចំណែកឯការសងសឹកដោយហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏កើតមានជាហូរហែផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅករណីទាំងនេះរួមមានដូចជាការសម្លាប់ការចាប់ពង្រត់ការបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឬការប្រើអំពើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃជាដើមក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់ជាពិសេសបទញុះញង់បទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទបរាហាកេរ្តិ៍ជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រើអំពើហិង្សានិងយាយីដល់អ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណលើវិស័យសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមដែលឡែកសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់គណបកភ្លើងទៀនដែលមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកមិនឲ្យប្រជែងជាមួយគណបកកាន់អំណាចនិងយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន38នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់អ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាដើមវិសុវីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចេញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះគឺដូចជាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលគួរឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្ដារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
ការដែលច្រានចោលនៃរបាយការណ៍ឬអនុសាសន៍របស់គេមួយចំនួនហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យនៅចំណុចខ្វះខាតខ្វះចន្លោះដែលយើងមិនទាន់បានបំពេញហើយយើងកើតធ្វើការកែលម្អទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទៅវាល្អជាជាងការច្រាននិងការបដិសេធចោលហើយក៏ជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបាទ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏រកឃើញដែរថាអំពើពុករលួយនិងកង្វះដំណាលភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលកង្វះការសហការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនមានការបំផិតបំភ័យដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីនេះក៏មានការរើសអើងនិងការរំលោភបំពានសង្គមដូចជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចការជួញដូរមនុស្សការរំលោភបំពានសិទ្ធិកុមារនិងការមិនការពារសហជីពជាដើមនៅតែកើតមានក្នុងឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរាធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទជឿនច័ន្ទបតពីរាធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Z ស្រី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
មកលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជន់ច័ន្ទបុត្រសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបគឺលោកកឹមសុខដែលជាអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់នោះហើយប្រសិនបើលោកនាងដែលតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គមនានាជាដើមលោកនាងនឹងឃើញថាលោកកឹមសុខប្រមាណថ្ងៃមុននេះបានបង្ហោះសារថាលោកនឹងផ្អាកការរិះគន់សង្គមមួយរយៈពេលសិនហើយក៏នឹងផ្អាកយុទ្ធនាការដែលលោកហៅឈ្មោះថាជាយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌ហើយកុំសុំយុត្តិធម៌នោះសិនក្នុងរយៈពេល1ខែទុកពេលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងលិខិតចំហរបស់លោកហើយលិខិតចំហរបស់លោកនេះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបសិនគឺលោកកឹមសុខដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់សូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្រជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសីសេរីនិងបងប្អូនអ្នកតាមដានអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទ
បាទនឹងហើយលោកកឹមសុខបានណែនាំរួចទៅហើយចូលរួមជាមួយយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយអបអរសាទរផងដែរចំពោះដំណឹងល្អដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយនិងគ្រួសារឥឡូវនេះ
ពេល
បាទបាទពេលវេលាវាខ្លីណាស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់សង្ខេបចំណុចទាំង6របស់លោកកឹមសុខបន្តិចសិនដែលលោកសរសេរក្នុងនិខេបបទមួយបង្ហោះជាចំហនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណុចទាំង6នោះលោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនហើយនិងគ្រួសារតកូលហ៊ុនបានទាំងកិត្តិយសបានទាំងឈ្នះនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងបានទាំងកិត្តិយសបន្ថែមពីកិត្តិយសទៀតគឺបានដល់សន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៀតចំណុចទី3លោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិបានសម្រេចនៅពេលនេះក្រៅតែពីបានសន្តិភាពក្រៅតែពីបានអំណាចបានកិត្តិយសនឹងសម្ដេចនឹងក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់និមិត្តរូបផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរផងទី4បើសិនជាសម្ដេចផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាវីរៈជនឈ្នះឈ្នះសន្តិភាពនិមិត្តរូបផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិជាអចិន្ត្រៃយ៍ទី5បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យបំផុតតែម្ដងក្នុងជីវិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទី6បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិបាននៅពេលនេះគ្មានភាគីណាខាតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ក្លាយជាគំរូផ្ដល់សក្តីសង្ឃឹមនៃដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺជាសារចំណុចទាំង6ដែលលោកកឹមសុខសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយបង្ហោះជាចំហទៅលោកហ៊ុនសែនហើយលោកថាលោកទុកពេលឲ្យលោកហ៊ុនសែន1ខែក្នុងការឆ្លើយតបសម្រាប់មកនេះសំណួររបស់ខ្ញុំចំពោះលោកកឹមសុខនៅពេលនេះតើច ជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកដតីទៀតបន្ទាប់ពីដំណើរអំណាចបានហើយបន្ទាប់ពីប្រមូលធនធានរបស់ជាតិនឹងធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយហើយលោកហ៊ុនសែនផងនឹងថែមទាំងឲ្យកូនចៅអីនឹងដាក់អំណាចលើកូនចៅគ្រប់កន្លែងហើយតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រប់សពហើយតើសុខចិត្តងាកមកធ្វើតាមចំណុចទាំង6ចំណុចនឹងបានទេមានតែជួនផ្ដាច់ការដតីទៀតលើពិភពលោកធ្វើតាមគំរូនេះទេលោកកំសុខ
រឿងសម្ដេចដៃជោហ៊ុនសែនគាត់ងាកឬក៏មិនងាកអានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត
់បាទ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែសាកល្បងដើម្បីពន្យល់គាត់សំទោសខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនជាគ្រូនយោបាយរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែចែករំលែកក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាថាប្រសិនបើសម្ដេចដើរមួយជំហានក្នុងការដឹកនាំផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផលប្រយោជន៍ធំជាងសពថ្ងៃទៅទៀតបច្ចុប្បន្នបានទាំងអំណាចហើយទៅអនាគតបើទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារគាត់មិនអាចរក្សាអំណាចបានក៏អាចគេចផុតពីនយោបាយសងសឹកកំហឹងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិហើយឈ្មោះរបស់គាត់ចង់ឬមិនចង់នឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិ
ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខដូចខ្ញុំបានលើកនេះគឺជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខឲ្យមនុស្សភាគច្រើនចង់បានក៏ប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់បំផុតតើលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើទេហើយដូចខ្ញុំបានសួរអញ្ចឹងតើអ្នកជនផ្ដាច់ការលើពិភពលោកនឹងដែលជ្រើសរើសយកវិធីនឹងទេគំដែលអាចលោកហ៊ុនសែនយកគំរូតាម
មិនដែលមានជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោករើសយកគំរូរបៀបនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដែលមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅហើយដូចជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមថាមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្អប់គាត់ដល់ម្លឹងគាត់ដឹងឬមិនដឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅសម្ដេចហ៊ុនសែននៅពេលនេះនៅត្រង់ថាប្រសិនបើសម្ដេចឈានមួយជំហានឲ្យគោះពីអ្វីដែលមានការលើកឡើងជាច្រើនភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងជនផ្ដាច់ការអីជាដើមហើយគាត់ងាកមកបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិមានន័យថាគាត់អស់ចាជាងគេហើយគាត់ទុកគេដំណែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែថាសង្ឃឹមឬក៏អត់ដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនចំណែកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជាតិនេះបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏គាត់បាននៅផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយមុខមាត់តជំនាន់ទៅមុខទៀត
បាទអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញអ្វីក៏ដោយដើម្បីសម្រេចបានតាមបំណងនឹងបាននឹងវាត្រូវតែមានភាគីពាក់ព័ន្ធវាមានកត្តាដទៃទៀតចូលរួមអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថា6ចំណុចនេះបើសម្ដេចនឹងផ្សះផ្សាជាតិបាននៅពេលនេះនឹងគឺអាចអនុវត្តបាននៅនយោបាយឈ្នះសម្ដេចនឹងអាចបានទទួលទាំងអំណាចផងបានទទួលទាំងកិត្តិយសអីនឹងផងការពិតនឹងតើវាអាស្រ័យទៅលើសម្ដេចទៅលើលោកហ៊ុនសែននឹងតែមួយមុខឬទេពីព្រោះអាការលើកឡើងនេះស្តៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់លើកឡើងម្ដងដែរការលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតលោកបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំក្តីគួរតែរុញឡើងឲ្យផុតតែម្ដងទៅជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិអីចឹងទៅឲ្យផុតទៅដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការសងសឹកទៅលើពួកគាត់ដូច្នេះអ្វីដែលកត្តាសំខាន់របស់គុលោកកែមលីលើកឡើងហ្នឹងគឺថាសំខាន់ផុតសវត្ថិភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលអត់អំណាចអានឹងតាកតងមកលោកកឹមសុខលើកឡើងនឹងទៀតហើយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួមជាតិរួមទាំងអ្នកកសែតផងមិនដែលចង់រៀបការអំពីការឆ្លោះគ្នានឹងប្រមាណទេឲ្យតែគេត្រូវគ្នាឲ្យតែគេអីនឹងនាំគ្នាសបាយនាំគ្នាទៅរៀបការពីស្រុកខ្មែរឲ្យវិញសបាយជុំគ្នានោះមិនដែលមានអ្នកណាចង់ឲ្យមានបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់តើលោកហ៊ុនសែនតើឯងនឹងអាចធ្វើទៅកើតទេតើលោកហ៊ុនសែនទទួលអារម្មណ៍ថាមានសវត្ថិភាពទេឧបមាថាបើកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅតើគាត់នៅទុកចិត្តទេថាគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅនឹងសុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយទីបំផុតទៅមិនធ្វើបាបមិនធ្វើកម្មគាត់បើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅអាចចូលបោះឆ្នោតអាចចូលអីបានហើយទីបំផុតទៅក្រៃលោអាចឡើងការបានការដំណាច់ទៅគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខទេសំខាន់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនបដិការមានសវត្ថភាពនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្រួមជាតិបាននោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំពិនិត្យមើល សេណារីយ៉ូរបស់លោកកឹមសុខតាមពិតទៅគ្រប់គ្នាដោយអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវការការផ្សះផ្សាចង់ឃើញនយោបាយយកបញ្ហាជាតិមកជជែកជាជាងការដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេណារីយ៉ូរបស់លោកកឹមសុខលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញមាន3 4 5ចំណុចដែលខ្ញុំសូមធ្វើការវាតម្លៃថាសេណារីយ៉ូនេះជាសេណារីយ៉ូបញ្ចូលលោកហ៊ុនសែនផងជាសេណារីយ៉ូគម្រាមលោកហ៊ុនសែនផងជាសេណារីយ៉ូបំភ័យលោកហ៊ុនសែនផងដល់ដំណោះស្រាយផងដល់យោបល់ផងឆ្លៀតបដៅផងហើយនឹងមានចេតនាពិតនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាផងបើសិនជាខ្ញុំឧបមាទេណាឧបមាថាខ្ញុំជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងធ្វើការស្មើតែងតាំងលោកកឹមសុខជាឧត្តមទីប្រឹក្សានៅក្នុងការជំរុញសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិធ្វើម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទាញភាគីទាំងអស់នោះជំរុញឲ្យមានការជជែកព្រោះយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាយើងនិយាយអំពីការចរចាគ្មានការផ្សះផ្សាណាដែលប្រើអំពើហិង្សាទេមានការប្រះផ្សះគ្មានការផ្សះផ្សាណាដែលប្រើចុងកណ្ដុងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លទ្ធភាពនៅក្នុងការរុញឲ្យមានការចរចានោះបាទត្រូវធ្វើម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំមើលផ្ទុយពីលោកកឹមសុខក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលជាក្នុងទ្រឹស្ដីនយោបាយអាហ្នឹងគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យមានការចរចាដើម្បីអាចជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាបានលុះត្រាតែភាគីឥឡូវយើងមើលភាគីនយោបាយសំខាន់ហ្នឹងមាន3ធំធំភាគីលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចដែលជាភាគីដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នភាគីលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកមានកម្លាំងនយោបាយធំជាងគេលេខ2នៅក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងភាគីលោកកឹមសុខាខ្ញុំថាទោះលុះត្រាតែភាគីទាំង3ហ្នឹងមានកម្លាំងនយោបាយបណ្ដំបិសរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែតានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងងាកមកធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រាន់តែស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកចរចាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹងគឺវាអត់អាចទៅរួចសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់នៅសេណារីយ៉ូចេះវិញមិនមែនជាសេណារីយ៉ូទេប៉ុន្តែជាយោបល់ទី1យោបល់ទៅលោកទៅក្រមអ្នកនយោបាយលោកសំរងស៊ីអ្វីដែលគួរធ្វើជាជាងការជំរុញការស្នើឲ្យមានការផ្សះផ្សាទី1គឺធ្វើម៉េចត្រៀមខ្លួនបដិបដាអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនតតថយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីបង្វឹកកងទ័ពមានន័យថាទន្ទឹមនឹងការប្រយុទ្ធនៅលើសាវៀននយោបាយក៏ត្រូវតែមានការរៀបចំការបដិបដាអ្នកបន្តវេនធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកបន្តវេនមានគុណភាពនៅក្នុងការបន្តកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនបានអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2ពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាពិសេសកិច្ចការងារបរទេសក្រៅតែពីធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការគៀបសង្កត់នយោបាយការបរទេសក៏គួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារបរទេសអានោះចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺគួរតែជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ទល់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្របំផែករបស់គណៈបព្វជិជនជាជាងការដើម្បីរក្សាសមរភូមិជាជាងការយកឈ្នះសមរភូមិអានោះលើកចំពោះលោកក្រមលោកសំរងស៊ីចំពោះក្រមលោកសំសុខាអ្វីដែលគួរធ្វើនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទី1គឺត្រូវតែចាត់ការទៅលើអ្នកនយោបាយកន្ទែលធំបន្លំដេញនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យបានល្អរៀបចំកម្លាំងនយោបាយឡើងវិញចំណុចទី2គឺដូរយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងការដេញចាំរយុទ្ធធរត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីយុទ្ធធរអានោះចំណុចទី2ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការងាកមកការសហការជាមួយនឹងក្រមលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកមានកម្លាំងនយោបាយធំទី2មកវិញបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកចរចាដើម្បីផ្សះផ្សាស្អីនោះទេយើងគិតមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានទាំង3ឋាននីតិប្រតិបត្តិឋាននីតិបញ្ញត្តិហើយនិងឋានតុលាការ សួរមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយថាតើមានអ្នកឈ្នះណាដែលប្រកាសសូមឲ្យសូមការចរចាអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចពេញដៃបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើអ្នកនយោបាយនៅលើពិភពលោកមានអ្នកណាដែលប្រកាសសូមចរចាជាមួយអ្នកចាញ់ទេឬក៏ប្រកាសសូមចរចាជាមួយអ្នកដែលមានកម្លាំងនយោបាយតិចជាងទេយកឲ្យទៅរួចអញ្ចឹងហើយជាជាងការសម័យសម័យនៅក្នុងវិស័យនយោបាយងាកមកពង្រឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពប្រកបនិយម
ក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តាប់អំណាចបានក្នុងឋានទាំង3ទាំងនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិឯគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហើយថាអត់ត្រូវងាកមកចរចាតើទីបំផុតទៅអាចត្រូវនឹងចរចានៅពេលដែលអត់លុយទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានសង្កេតឃើញថានៅឯប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះគឺគេនាំអមួននឹងនាំគ្នាពងគ្រប់គ្នាទេមួនធាត់ទៅពងចេញមកធំទៅអាមួនស្វិតមួនស្គមនឹងដែលអត់ដើរទប់ខ្លួនអត់រួចផងនឹងក៏ខំបាញ់ពងបញ្ចេញពងគេដែរនឹងក្រែលោកគេចាប់ដាក់ទ្រង់ដូច្នេះការដែលប្រមូលពងប្រមូលអីទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាទីបំផុតទៅមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយស្រាប់ទីបំផុតសេដ្ឋកិច្ចវាអន់ថយហើយវាអត់លុយទៅនឹងការគៀបសង្កត់គ្រប់ផ្សេងនឹងអាចងាកមកចរចាក្នុងចំណុចនឹងបានដែរទេ
ខ្ញុំសង្កេតមើលអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានចេតនានៅក្នុងការលើកសរសើរគណៈបកការអំណាចឬក៏គណៈបព្វជិជននេះប៉ុន្តែយើងមើលប្រវត្តិនយោបាយក្នុងសម័យអន្តរកាលសម័យសាសម័យនេះគឺក្រោយឆ្នាំ93យើងឃើញថាគណៈបកការអំណាចជាពិសេសគណៈបព្វជិជននឹងគឺមានភាពស៊ាំគេហៅ resilience ជាមួយនឹងការធ្វើបន្តកម្មឬក៏ការដាក់តន្តកម្មបរទេសដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយធាក់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីភាគីដែលប្រកួតប្រជែងជាពិសេសក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺអត់អាចកើតមានការចរចាទេយើងសង្កេតមើលឆ្នាំ19ឆ្នាំ1991ការតស៊ូតាមព្រំដែនភាគីត្រីភាគីក្រៅតែពីមានកម្លាំងតបក្រៅតែពីមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយណាក្រៅពីស្ថានភាពជញ្ជាំងក្រំឡាំងដួលរលំបើសិនជាក្នុងករណីទាំងអស់នោះមិនមានទេណាមិនមានការចរចាឆ្នាំ91ឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំថាគ្រប់គ្នាចង់បានការចរចាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងចង់ឲ្យមានការចរចាខ្ញុំគិតថាដូចរបីដែលខ្ញុំស្នើអញ្ចឹងថាភាគីទាំងភាគីលោកសំរងស៊ីទាំងភាគីកម្មសខានិយមនឹងគួរតែពិចារណាទៅលើការធ្វើម៉េច leverage ធ្វើម៉េចឲ្យមាននយោបាយរបស់ខ្លួនមានទម្ងន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសហការបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះទេស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ
បាទ
គឺមិនអាចមានការចរចាទេ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុននេះបន្តិចនឹងយើងបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានលោកបញ្ជាក់ថាសម្ដេចរបស់លោកនឹងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលសម្ដេចរបស់លោកនឹងចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នោះឡើយបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកនាងស្ដាប់សារឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានត្រង់ចំណុចនេះបន្តិច
បាទហើយកម្ពុជាអត់ត្រូវការពង្រួមពង្រួមជាតិជាមួយនឹងក្រុមអូទៀមក្រៅច្បាប់នោះទេបាទដាច់ខាតអត់មានទេហើយក្នុងប្រទេសរងឯនេះមានជាង45គណៈបកហ្នឹងគឺតែសុទ្ធតែគេស្ថិតនៅក្រោមដំណោះស្រាយភាពស្ថិរភាពនយោបាយនឹងការពង្រួមពង្រួមជាតិជាមួយគ្នាហើយបានគេរស់នៅជាមួយគ្នាបានវាអត់មានបញ្ហាអីបាទហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកដែលមកសុំរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាបន្តបន្តហើយអាហ្នឹងហើយដែលជាអាការអនុវត្តនយោបាយពង្រួមពង្រួមជាតិនឹងឯង
បាទបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវសូមបកអមលោកកឹមសុខវិញអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងនេះលោកបានលើកឡើងថាក្នុងការចរចានៅមួយលោកលើកក្នុងការចរចាមុននឹងឈានដល់ការចរចារហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអី Paris Peace Agreement និងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអីជាដើមនោះគឺថាមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមែនទែនលក្ខខណ្ឌសមស្របនឹងមានន័យថាប្រទេសដែលនៅពីក្រោយភាគីឈ្លោះគ្នា ភាគីទាំងប្រមាណក្រុមនឹងទាំងនៅជាដែនក៏ដោយទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមលាងដៃរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូវៀតក៏ដកចេញកំផែងបែកឡើងនឹងក៏លូមទៅចេញចាប់ផ្ដើមងាកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាត្រូវតែជំរុញលោកហ៊ុនសែនពេលនឹងក៏ឯកាមែនទែនចាប់ផ្ដើមលេឡាមិនដឹងថាតើទៅពឹងអ្នកណាអីអ្នកណាដូច្នេះក៏ងាកទៅចរចាគឺលក្ខខណ្ឌវាសមស្របមែនទែនហើយចំណុចពេលនេះលក្ខខណ្ឌវាអត់សមស្របសោះតើអាចមានលក្ខខណ្ឌអីសមស្របដតីទៀតពីព្រោះពឹងទៅលើការនឹកឃើញរបស់ឧត្តមគតិរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបែបទៅមួយឯងវាទាល់តែមានលក្ខខណ្ឌសមស្របអីណាមួយតើលោកកឹមសុខមើលឃើញអាចមានលក្ខខណ្ឌអីដតីទៀតដែរដើម្បីធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកអាចបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិបាន
សំណួរល្អនៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកុំភ្លេចថាលោកហ៊ុនសែនក៏អួតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់គាត់ជាអ្នកឈ្នះដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺគាត់ជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងនាមខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាអត់មែនក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រុងភ្នំពេញទេដើម្បីបើកឱកាសរកការចរចាផ្សះផ្សានេះទី1ទី2បើយើងនិយាយថាក្នុងពេលនេះលោកសំរងស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខាចាញ់និយាយលឿនពេកហើយពីព្រោះអាយដាំសំរងស៊ីនិងអាយដាំកឹមសុខាមិនទាន់ជាអ្នកចាញ់នៅឡើយទេដោយសារការប្រកួតអត់ទាន់ចប់នៅឡើយដែរពីព្រោះមិនទាន់មានការប្រកួតយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមួយហើយតើមានអ្នកណាជាក្នុងបងឯងជាមួយនឹងអាយដាំសំរងស៊ីនិងអាយដាំកឹមសុខាក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងឯងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែតាមដាននៅឡើយហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទៀតសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្វើសកម្មភាពពុះកញ្ជ្រោលឡើងក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ហេតុអីបានទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីព្រោះយុត្តិធម៌ជាទូទៅវាអត់មានទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសកម្មជនដូច្នេះក្នុងបងឯងធម្មសម្រាប់លោកសំរងស៊ីសម្រាប់លោកកឹមសុខាគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ល៉េះហើយកាលណាយើងនិយាយថាអាយដាំសំរងស៊ីអាយដាំកឹមសុខាចាញ់នៅពេលនេះនិយាយលឿនពេកហើយនេះទី1ចំណុចទី2មើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលទៅមិនមែនបញ្ចូលអ្នកណាទេបងជុនច័ន្ទបុត្រក៏ធ្លាប់ស្គាល់ចរិតរបស់ខ្ញុំដែរអត់និយាយបញ្ចូលនរណាឡើយហើយខ្ញុំនិយាយតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំអាយដាំសំរងស៊ីមែនទែនមានសង្ឃឹមជាងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនយោបាយទាំង3មានសង្ឃឹមជាងគេពីព្រោះសុខភាពរបស់គាត់នៅមាំជាងគេសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏នៅតែសកម្មជាងគេដែរអាយដាំកឹមសុខាពិតមែនគេបិទគាត់សុខភាពរបស់គាត់ខ្ញុំបារម្ភចំណែកឯសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនវិញយើងឃើញហើយគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការគាត់ដើរក្រោយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអង្គរៈរបស់គាត់គ្រាហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាហានិភ័យធម្មសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានេះគ្មានបំណងលើកបុគ្គលណាមួយទេអត់មានលើកអត់មានគោលដៅលើកអាយឧត្តមសំរងស៊ីអត់មានគោលដៅលើកអាយឧត្តមកឹមសុខាថាគាត់ជាអ្នកនៅមានសង្ឃឹមជាងសម្ដេចហ៊ុនសែនទេមិនមែនចង់ចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាមានភាពភ័យស្រួយបីធំណាស់ប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយគុំគិតថាគាត់ជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតនៅពេលនេះណាបើគាត់ជាអ្នកឈ្នះមែនតើមិនមែនស្រវេស្រវ៉ាគាត់តែងតាំងតាំងពីមនុស្សដែលមានរឿងអាស្រូវតាំងពីខ្មែរដល់បរទេសឲ្យគេរិះគន់ទេការស្រវេស្រវ៉ាបែបនេះបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ទាន់ឈ្នះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំមិនរិះគន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកគំនិតមកពិចារណាហើយជូនគាត់ពិចារណាដែរភាពស្រួយភ័យស្រួយ3ទី1ជំនមីយុរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហើយហើយរឿងនេះមិនមែនខ្ញុំប្រមាថទេគឺការពិតប្រសិនបើគាត់ដល់ចំណុចចុងក្រោយ ក្នុងពេលណាមួយហើយមិនទាន់រៀបចំត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្រាប់តែយកបរទេសមកការពារមិនយកខ្មែរឯងទៅការពារតើដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកើតទេអត់កើតទេណាខ្ញុំជូនគំនិតឲ្យសម្ដេចដែលចូលថាគួរផ្សះផ្សាយកខ្មែរទៅការពារគុំយកបរទេសទៅការពារបើខ្ញុំវិញបើទោះបីជាមិនទុកចិត្តខ្មែរគ្នាឯងក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខ្មែរដែរខ្ញុំអត់នៅជាមួយបរទេសទេចំណុចភុយស្រួយទី2ធម្មាគឺការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លី2យ៉ាងទី1ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងអំណាចផ្ទៃក្នុងនិយាយដោយការពិតយើងកុំនាំគ្នាចេះតែនិយាយបន្លំបន្លំការពិតនៅត្រង់ណាអំណាចដែលសម្ដេចដែលជួផ្ទៃទៅឲ្យបុត្រារបស់គាត់គឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលទេខ្ញុំមិននិយាយអារឿងច្បាប់មិនច្បាប់ទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែថាមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងបាននោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះគ្រប់ស្ថាប័នដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាឋានទាំង3នោះមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនទេគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារគាត់សួរថាអ្នកផ្សេងទៀតគេកំពុងគិតអីដោយជាវាងការរិះគន់ខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំជូនសម្ដេចពិចារណាមួយវិញទៀតការគ្រប់គ្រងយើងមើលឲ្យច្បាស់ការគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិប្រជារាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំឃើញកូនកូនរបស់គាត់ជាពិសេសឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងក្រុមរបស់គាត់តែងតែរៀបចំពិធីក្នុងការពង្រឹងសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយុវជនឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយយំមិនចេញជំពាក់ធនាគារវ៉ាន់កជីវភាពដុនដាបមែនទែនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរហូតដល់ចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែគេមើលឃើញថាស្និទ្ធនឹងពួកគាត់ទៀតហើយអ្នកចាញ់បោកនោះរាប់ពាន់គ្រួសារណាកុំភ្លេចរាប់ពាន់គ្រួសារនេះជាស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយបំផុតដូច្នេះស្ថានភាពផុយស្រួយនេះបាទទុកដោយរបៀបណាប្រសិនបើមិនផ្សះផ្សាទេមួយវិញទៀតខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីចុងក្រោយគឺភាពផុយស្រួយក្នុងនយោបាយតំបន់នយោបាយតំបន់ពេលដែលគាត់ប្រកាសធ្វើឬក៏សាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងឲ្យមានការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់វិភាគជូនសម្ដេចដោយគ្លីថាសម្ដេចបានសារភាពអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ទៅហើយពីម្សិលមិញគាត់បានចេញសារមួយថាចិនកាពីអាយុជីវិតគាត់នឹងគ្រួសារវាមិនដែលមានមេដឹកនាំប្រទេសណាទៅទៅនិយាយថាប្រទេសមួយទៀតមកកាពីអាយុជីវិតរបស់គាត់នឹងគ្រួសារនោះទេមូលហេតុអីគឺមានការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតដែលគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្រោះថ្នាក
់បាទ
តែដូច្នេះខ្ញុំចង់សរុបខ្លីចុងក្រោយតែប្រមាណម៉ាត់ទេលោកជនច័ន្ទបុត្រចង់សរុបថាដើម្បីអាចបញ្ជាគ្រោះទាំងអស់នោះយើងផ្សះផ្សាគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យខ្មែរជួយរកវិធីក្នុងការការពារគ្នាប្រសិនបើគាត់នៅបន្តយូរទៀតគឺថាពិបាកមែនទែនហើយ
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះការបកស្រាយរបស់លោកកុំសុកនឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌនឹងគឺថាសមស្របហើយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិពីព្រោះថាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងមានការកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏នៅតែរឹងមាំមិនដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងផងហើយនៅមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅមានអីទៀតរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំងាកទៅអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងថាមានដាក់ខណ្ឌសំស្របមួយចំនួនធំដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចរចារវាងភាគីចំនួនទាំង4ក្រុមនឹងគឺថាមានតាំងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចស្តៀងឥឡូវនឹងដែរគឺថានៅពេលដែលសុខភាពសូវៀតរលំរលាយទៅនឹងយើងនៅចាំទាំងអស់គ្នាសុបបីតសាលាតិចណូសាលាបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុងភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែមានគ្រូរុស្ស៊ីគ្រូសហភាពសូវៀតមកពង្រៀននឹងទីបំផុតនឹងគេត្រូវដកចេញអស់សាលាតិចណូទាំងមូលគ្មាន សាស្ត្រាចារ្យមកបង្រៀនអីជាដើមគឺថាអ្វីក៏ដោយគឺថាជំនួយដែលធ្លាប់បានពលឹមឡើងលាដៃទៅបានពីសហភាពសូវៀតទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនគ្មានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅពេលនោះគឺថាលែងបានទទួលជំនួយក្រៅពីនឹងគឺមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិទៀតសូចំពោះលោកកឹមសុខថាករណីនេះក៏វាមានលក្ខណៈសំស្របដែរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងផងបញ្ហាអីក៏ដោយចុះដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសជាបង្ខំចិត្តផ្សះផ្សាជាតិហើយដើម្បីអាចបានទាំងអំណាចអាចបានទាំងសន្តិភាពអាចបានទាំងកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារលោកផងដូចដែលប្រមាណចំណុចលើកកំសុកលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចង់ងាកទៅលោកកំសុកមួយម៉ាត់ទៀតទេងាកទៅលោកកំសុកក្នុងចំណុចនេះជនប្រាជ្ញាណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកធ្វើត្បិតថាប៉ាកែតាំងខ្លួនថាជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទីបំផុតជប់ចំណេះជីកកោឯងទាល់ច្រកទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងដូចជាលោក Gorbachev មេដឹកនាំដែលដឹកនាំឲ្យមានពេលរេសត្រយការការកែតម្រង់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅសហភាពសូវៀតនឹងជាដើមមិនមែនការដាក់យែលស៊ីនដាក់ការដាក់អីមកនឹងដើម្បីចង់ឲ្យមានធ្វើពេលរេសត្រយការនឹងដើម្បីចង់ឲ្យបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងធ្វើពេលរេសត្រយការដើម្បីពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអាពេលរេសត្រយការនឹងវាคล้ายទៅជាចំណេះជីកកោឯងទៅវិញធ្វើឲ្យយែលស៊ីនឡើងមកហើយទម្លាក់លោកទៅវិញករណីនេះក៏ចឹងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសទេនៅពេលដែលដាក់ក្មេងៗសកលក្រោយនេះចរចាទៅកូន